Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 29 ноябрь, җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда һәм Россия күләмендә цивиль авиация үсеше стратегиясе эшләнмәгән. Тотрыксызлык фаҗигаләргә сәбәп булып тора. Авиация белгече Магомед Закаржаев белән сөйләшәбез. Казан Нуры мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров Азатлыкта элегерәк чыккан әңгәмәсен дөрес аңламаучылар өчен өстәмә аңлатма бирә. Аерым алганда аны Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм Батыровның Info Islam сайтында чыккан җавап язмасы аптырашта калдырган. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украина президенты Виктор Янукович Вильнюста барган Европа берлегенең көнчыгыш хезмәттәшлек саммитында якын киләчәктә берлек белән ассоциация килешүенең имзаланачагын әйтте. Президент сүзләренә караганда, моңа әзерлек инде тәмамланып килә. Украинаның Европа белән интеграциясын яклаучылар бүген дә Киевның бәйсезлек мәйданында урам җыен уздыра. Украинаның төрле шәһәрләрендә барган Евро мәйдан чарасында катнашучылар Киевтан Польша чигенә кадәр кулга кул тотынышы басарга тели. Моның өчен бер юлы кимендә 500 мең кешенең чыгып басуы кирәк дип фаразлана. Русия тикшерү комитеты Татарстан ичке эшләр министрлыгының наркотикка каршы көрәш идарәсе башлыгы 33 яшьлек Андрей Алексеев, Казан идарәсе башлыгы 32 яшьлек Дмитрий Андриенко, Казан полиция идарәсе башлыгы 37 яшьлек Руслан Халимдаров һәм Татарстан ичке эшләр министрлыгының җинаятьчеләрне эзләү идарәсе хезмәткәре 41 яшьлек Марат Саныховка каршы җинаять эше ачтылар, пенҗешәмбе кич кулга алынды. Дүртсендә дә вәкаләтләрне арттыру, зур күләмдә наркотик алу, тоту һәм йөртүдә гаепләүләр белдерелгән, яшәгән урыннарында тентүләр уздырылган. Татарстанда бу хезмәтләрне Мәскәүдән килгән Россия ичке эшләр министрлыгы һәм тикшерү комитеты вәкилләре кулга алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Татарстанда һәм Россия күләмендә цивиль авиация үсеше стратегиясе юк. Бу тармакны багучы министрлык һәм оешмаларда эшләүчеләр үз урыннарыннан колак какмас өчен хәлакәт саен яңадан-яңа тыюлар, чикләүләр уйлап таба. Тотрыксызлык фаҗигаләргә сәбәп булып тора. Авиация белгече Магомед Закаржаев Татарстандагы һава ширкәтләренең берләшкән очракта гына яшәп калачагын белдерә. Аның белән Найлалан сөйләште.
17 ноябрь көнне Казан һава аланында Боинг фаҗигасеннән соң ук Россия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев илдәге һава ширкәтләренең күплеген һәм аларның көчсез икәнен белдереп кыскартырга дигән тәкъдим белән чыкты. Медведев сүзләренчә, илдәге 122 ширкәтнең 85-90% матди һәм финанс ягыннан да көчсез. Бу сүзләрне Медведев беренче тапкыр гына әйтми инде. 2011 елның 11 сентябрендә Локомотив Кей токымы Ярославльдә як 42 кышында корбан булгачта, ул вакытта президент булган Медведев ышанычсыз һава ширкәтләрен битерергә кирәк дип әйткән иде. Әмма алар әлегә ничек бар, шул килеш яшәүләрен дәвам итә. Инде менә Казан һәлакәтеннән соң Медведев әйткән сүзләргә мөнәсәбәттә Россия вице-премьеры Аркадий Дворкович 27 ноябрь көнне һава ширкәтләренең кимитилмәячәген, ә аларга булган таләпләрнең нык кырысланачагын белдерде. Русия хөкүмәте әле алай, әле булай дип белдерүләр ясап, авиациянең киләчәктә ничек буласын, аны ничек имин итәсен үзе дә белмей. Татарстандагы һава ширкәтләре тирәсендә дә шул ук хәл. Сүзләр күп сөйләнә, әмма алар үтәлми һәм иң ахырда башлаган идеяләреннән баш тартулары ачыклана. 2012 елның язында Татарстан һәм Акбарс аерының кушыла башлаган турында игълан ителгән иде. Әмма 2013 елның сентябрь ахырында Татарстан һава ширкәте җитәкчесе Хәсән Гыниятуллин ширкәтләрнең кушылмаячагын, Акбарс аерының эшлекле авиациядә, ә Татарстанның коммерциядә калачагын белдерде. Бүген Татарстан һава ширкәтенең берничә миллиард сум бурычлары барлыгын белдерүчеләр дә бар. Фаҗигадан соң әлеге һава ширкәтенең хезмәттәше Казан һава аланына да 400 миллион сумнан артык бурычы булганлыгы ачыкланды. 21 ноябрь көнне Татарстан арбитраж мәхкәмәсе ширкәт һава аланына 300 миллион сумнан артык акча бирергә тиеш дигән карар чыгарды. 3 ел дәвамында ширкәт һава аланына техник хезмәт күрсәткән өчен түләмәгән. Тагын һава аланына 100 миллион сумга якын бурычы турындагы шикаятның мәхкәмәдә каралуы да әйтелә. 50 кешенин гомерин изген халакаттан соң һәм үстүне үйелгән бурычлары белән республика исемен йөрткән һәм әлеге исем астында халыкара очрашулар да оештырган Татарстан тирнәкләнеп китә алырмы? Әлеге сорауны Азатлык авиация белгече 1999 елдан 2009 елга кадәр Татарстан һава ширкәте җитәкчесе булып эшләгән, хәзер Казан авиация ширкәте генераль директоры Магомед Закаржаевка юллады. Аның фикренчә, уңай имидж күп еллар дәвамында туа. Татарстан һава ширкәтенең хәлакәткә кадәр үк имиджы уңай түгел иде. Абруе төшәгенә барды. Бу хакта таралган хәбәрләр, матбугатта язылган комментарлар дәлил булып тора. Хәлакәт абруйга йомшак итеп әйткәндә, тагын да ныграк китереп сукты. Имиджны ничек арттыру турында күпләр беләдер дип уйлыйм, әмма шул кадәр зур бурычлары булган һава ширкәте бу эшне тормышка ашыра алыр микән? Шигем бик тә зур ди Закаржаев. Һәм ул Татарстандагы һава ширкәтләрен саклап калу өчен монда иң кимендә бер генә һава ширкәте калырга һәм ул Татарстанга лаек булырга тиеш ди. Ә исеменә килгән вакытта Татарстан дигән атама да үзен пычраттымы соң дигәнгә Закаржаев, исеме монда артык зур әһәмияткә ия дип уйламыйм мин исеменә тотынганчы, башта алга таба ничек эшчәнлек алып бару турында идея кирәк. Һәр җитди эшнең нигезендә җитди идея ятарга тиеш бит. Алар алдагы 3-5-8 ел эчендә нәрсәгә ирешәчәкләренә алдан ук максат куярга тиеш. Халыкка хезмәт күрсәтүче авиация үсешенең этаплары күрсәтелгән документ кирәк. Хавада үз урыныңны табу бүген бик четерекле мәсьәлә. Хәзер Татарстанга үзенең һава ширкәте кирәкме дигән сорау да туа. Бу сорау минемчә иң беренче чиратта куйылырга тиеш, һәм икенчесе, әгәр бу ширкәт кирәкле дип табылса, ул нинди булырга тиеш дигән сорау куелу зарур. Алга таба баскычлап-баскычлап эшне алып барырга мөмкин булачак. Әгәр инде без бүгенге хәлдән ничек чыгарга мөмкин дигән сорауга җавап эзләсәк, ди Закаржаев. Бүгенге көндә Татарстанның да һәм шулай ук Русияның да һава ширкәтләре үстерү концепциясының булмавын әйтә ул. Бернинди дә концепция юк. Һәрхәлдә мин аның барлыгын белмим. Белгечләрне бу яңа компанияны оештыра башлагач, бәлки ниндидер бер этапта җыярга кирәктер. Мин электән үк республикадагы һава ширкәтләрен барсын бергә кушу кирәк дип әйтә килдем. Бездә очучылар да, белгечләр дә, техниклар да җитәрлек. Белгечләргә килгәндә, без Русиядә иң алга киткән төбәкләрнең берсе, әмма хәзер таркаулыкта. Дөрес, моңа хуҗалар да күп, аларның теләкләре дә төрледән төрле, әмма барыбер берләштерә торган тырышлыклар кирәк булачак, ди Закаржаев.
У нас есть Министерство транспорта, у нас есть, кто не знает, кто еще там авиацией занимается, но дело в том, что там нет авиаторов. И практически такой аналитической работы там не велось. Я не помню, чтобы какая-то серьезная аналитическая работа велась на этом уровне. Поэтому, ну, наверняка нет. Если нет такой идеи, если нет консолидации, ну, во всяком случае, я могу судить по своей фирме. Я занимаюсь всем самостоятельно, ни на кого не надеюсь, только мешают, особенно федеральные структуры, и проверками, и всякими нужными, ненужными доработками, подсчетами, ну всем, чем можно. Вот ни одного посыла я не видел, чтобы со стороны этих органов, чтобы как-то облегчить жизнь авиакомпании, чтобы улучшить финансовое положение, материальное состояние, чтобы кто-то заинтересовался экономикой. Я всю жизнь слышу, там, надо сократить количество авиакомпаний, надо ужесточить требования, надо, и этим занимается и Министерство транспорта, и Росавиация, ну, все готовы выступать в роли защитников прав потребителей, те, кто должны в первую очередь заботиться о состоянии дел самой гражданской авиации и через это защищать потребителей.
Закаржаев Казатлык радиосы моңа кадәр республикадагы һава ширкәтләренең хәле, аларның яшәеше, яхшы белгечләр тарафыннан анализлана һәм нинди дә булса нәтиҗәләр ясала идеме дигән сорау куйды. Республикада Татарстан транспорт министрлыгы һәм авиациягә караган тагын берничә оешма бар, әмма анда авиация буенча белгечләр юк дип әйтерлек. Һәм бу очракта аналитик эшләр турында нинди дә булса сүз алып барырга мөмкинме? Мин министрлык дәрәҗәсендә шунда булса, ниндидер җитди тикшеренүләр үткәрелгәнен хәтерләмим. Яхшы идея һәм берләшүгә омтылыш булмагач, җитди рәвештә анализлауда үткәрелми күрәсең, ди ул. Әгәр дәүләт структуралары аяк чалып куркытып тормаса, төбәктәге һава ширкәтләре табыш белән нәтиҗәле итеп эшли аламы? Әлеге сорауны Азатлык радиосы Закаржаевка шулай ук юллады.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Рустам Хазрат Зиннуровның күптән түгел азатлыкка биргән татар исламы дигән нәрсә юк дип аталган әңгәмәсе укучыларыбызда зур кызыксыну уятты. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рустам Батыров бу әңгәмәгә җавап рәвешендә «Отклик на интервью» дигән «Инфо-Ислам» сәхифәсендә басылган мәкаләсендә Рустам Зиннуровка тәнкыйт белдергәннән соң, Казан Нуры мәчете имамы аның әңгәмәсен дөрес аңламаучылар өчен кабат аңлатма бирергә теләк белдерде. Рустам хәзрәт сүзләренчә, ул мөфтияткә дә, милләттәшләргә дә каршы түгел, ә менә дин әһелләренә һәм гомумән татарларга бердәмлек вә татулык җитми.
Мин үзем дә менә кичә миңа җигетләр хәбәр биреп, хәзрәт мөмкин булса, вакытыгыз булса, фәлән сайтка кереп, Ислам инфо сайтын индерсән икән дә, яңа сезнең интервьюга карата чыккан мәкалә бар. Безгә бик кызганыч дип алар әйттләр. Сезнең хакында шулай язулар, шуңа күрә сез дә үзегез карап танышып китсәйдегез дип. Карадым, ачтым ул сайтны. Рустам әфәнде дигән бер адаш, Батров, хәзер вакытта мин белгәнемчә мөфти хәзрәтләрнең беренче урынбасары. Әлбәттә, бу мақаләсе мине бик аптыратты, чөнки беренчедән бөтенләй без сөйләгән сүзне яисә безнең сезнең белән булган әңгәмәне 180 градуска алмаштырып, бөтенләй икенче юнәлешкә җибәрү. Мин инде бастырып чыктым, дирсә әйткәндә, менә бүгенге әңгәмәбезгә әзер булыр өчен аерым нидер зур әзерлекләр минем өчен кирәкми, чөнки мин үземнең сөйләгәнемне бик яхшы беләм. Нәрсә турында сөйләгәнемдә истә, Аллаһ шөкер, үзеңбездә Аллаһ Тәгалә акыл биргән ул кадәрне. Дөрестән дә халыкта шул ук вакытта халык дигәндә дин әһелләре арасында, димәк, минем шикелле имам булып хезмәт итүчеләрдә без сөйләгән сүзләр хакында яисә минем хакында шәхсән ялгыш уйлар, фикерләр тумас өчен. Мин инде телим дөрестән әйткәндә, менә Рустам Бадыров дигән шәхес белән кардәшләрчә бу мәсьәләне битергә. Дөрес әйткәндә, күңелемдә Аллаһка бер ачулык та юк, бер үпкәләү дә юк. Мине бер генә әйбер борчый, менә файдалы әйберләр белән шөгыльләнү урынына, кешеләргә ярдәм итү урынына хәзерге минутта менә башка мәсьәлә белән, мәсәлән, ятимнәр белән яисә таркала торган гаиләләр мәсьәләсен чишү урынына, миңа хәзер менә акланып утырырга туры килә. Гәрчә бу миңа бик дөрес әйткәндә килешеп тә бетмим, мин яратмыйм да моны әйберләрне. Ләкин мәсьәлә менә шул мәкаләдән башлык башыннан ук. Мәкаләнең башында, мәсәлән, Рустам әфәнде яза, җәнәсе Азатлык радио журналистлары мине тотып алганнар да, туры сүзгә чыгарганнар, яисә турыдан-туры сөйләшүгә, яшермиш сөйләшүгә. Мине махсус тоту, яисә сөйләшү булай, халыкны чыгару өчен булмады. Сез аны үзегез дә яхшы беләсез. Минем лекциядан соң очрашып, әлбәттә, кичкә калган идек инде, чөнки без лекция интервьюны башында бер 8-нче яртылар иде, 8 тулганда инде анда интервьюда да күренә минем арганым, сайтта чыккан интервьюда ул бөтенсе бирә алмады, вакыт кыска булу сәбәпле. Мәсәлән, менә видеога төшерүгә мин үзем дә каршылык китермәдем. Анда бит төп мәсьәлә менә хәтта очрашуыбызның, сөйләшүебезнең төп мәсьәләсе менә татар халкы һәм ислам. Татар халкы беренчектә ислам динсез күз алдына китереп булмый дип. Нишәптер кызганча каршы Рустам әфәнде Бадыров моңа игътибар бирмәде. Икенчедән, безнең тип тема дип әйтегенде, тип мәсьәлә иде менә хәзер вакытта Дөрстәндә фитнәләр. Нишәптер Рустам әфәнде Бадыров бу мәсьәләгә игътибар бирмәде һәм әйтәсе килә, җәнәсе Рустам хәзрәт Зиннуров Хизб-ут-Тахрир хәрәкәтен яклый иде. Сын бит инде сорау да яңран шартта кызганча каршы менә ул сорауларны ишетмәгән бит. И ул үзенчә ничек аңлый? Яисә бөтенләй кызганча каршы таташа белеп битермәү сәбәпле дөрес тәрҗемә кылмый. Ләкин мин әңгәмәдә дә интервьюда ачык-ачыктан әйттем. Хәтта дидем. Чөнки сорау яңраганда менә хөкүмәт тарафыннан бу хәрәкәт тыелган дин карамагында ничек дип. Шуңа күрә интервьюга игътибар бирсәләр, Рустам хәзрәт Бадров та мин әйттем, хәтта дин нигезендә дин карамагында аларның менә шулай кышкырулары, аларның хәрәкәт итүләре дөрес түгел. Һәм мин әйттем, нинди генә хәрәкәт булсын, хизб ут-тахримы, башка хәрәкәтләр булсынмы, дин буенча бу рөхсәт ителмәгән әйберләр. Монда бер инде фәлән төркемне, фәлән юнәлешне, хизб ут-тахримны яклау дигән әйбер юк. Ничек мин аларны яклыйм? Кайчан да кайчан менә шу хәлләрдән соң бу бөтен мәхәллә, бөтен квартал халкы ул җыма көне кем булган бөтенсе белән мин минбардан ачык-ачыктан әйттем, җигитләр, яшьләрне әти-әниләргә карата, халыкка карата бызып җирсәгез, кытыртып җирсәгез, ачык-ачыктан сезгә минбардан ләгънәт укылырмын дип әйттем. Инде ләгънәттән дә зуррак куркыту бар микән, юк микән? Инде без дин юнәлешендә хезмәт итәбез икән, бер-беребезне кардәш булып саныйбыз икән, таныйбыз икән, ишмаса шалтыратып, Рустам хәзрәт, менә Азатлыкта шундый бер мақала чыккан иде, менә бу сүзләрем белән нәрсә әйтәсең килгән иде дип. Әлбәттә, ул интервьюда бөтен сораулар ишетелми, чөнки анда җавапларына бирелеп бара. Һәм ул менә шул кайбер мәсьәләләрдән тиге аерым бер өлешеңне алып, бөтен контексттан шуны гына изеп алып, шуның белән үзенең тәфсирен бирә, үзенең аңлатмасын бирә. Ә без бөтенләй икенче теләк әйттек аны. Дөрестән дә менә монда инде шул Хизб ут-Тахрир турында атактан инде әйтелә. Рустам хәзрәт, җәнәсе сез инде үзегезнең юнәлешегезне билгеләп куегыз. Кайсы тарафтан булганыгызны дип Рустам хәзрәт Бадров яза. Мин дә әйтәсем килә, беләсең, менә бу җавабына, яисә бу җөмләсенә җавап бирү миңа бигрәк ничек тә әйтим, уңайсыз да түгел, ят та түгел. Күңелне бер шәй бу. Мин дә интервьюда да әйттем, мин дә Аллаһка шөкер бу юнәлештә 15 ел эшлим. Тәрбияләнә башладык Мәрҗәних мәсҗидендә. 88-нче елдан ук, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә мин элекке хәзрәтләрнең хезмәт иткәннәрен беләм. Алар безгә биргән тәрбияне бездә калды, Аллаһка шөкер. Минем юнәлешемне бөтен кеше белә, Аллаһка шөкер. Минем менә бу 15 ел эчендә, мин инде укуны бетереп кайтканга 15 ел туда, мине таныган кешеләр бөтенсе минем фикеремне беләләр.
Менә бит Рустам хәзрәт Бадров әйтә, үткән атнаны дип. Үткән атнаны беренчедә инде бик зур фаҗига иде, самолет төшеп китү. Минемчә, бу интервью белән кызыксынучы яисә фикер итүче булмаган, чөнки бөтен кеше шул кайгы белән мәшгуль иде. Кеше кайгысы белән, әти-әниләр кайгысы белән. Икенчедән бит ул менә әйтә, Җәнәсе Рустам хәзрәт татар устазына, татар галименә каршы чыкты Мәрҗәнигә. Аны мыскыл итеп, жалки гримыкый дип Җәнәсе мин атыйм. Соң бу бит инде менә шул әйтәм бит, татар телен аңламавы, яисә бөтенләй белмәве. Бишара дигән сүз ул тек гримыкы, яисә жалки гримыкы дигән сүз түгел, татар халкында кайбер чакта үлгән кешегә карата. Кара әле, фәлән яхшы кеше иде бишара үлеп китте дип әйтәләр. Үлгән кеше турында да алай әйтүләре, минемчә менә бу сүзләрне ялгыш чыгару, халыкны белеп-белмичә каршы миңа кую, яисә кешенең ачулыгын китерү, бу бик акылсыз эш, бик мәгънәсез эш дип әйтәсем килә.
Мәрҗәни хәзрәтнең исеме алган мәчеттә тәрбияләнеп, ничек инде мин Мәрҗәнигә каршы тел күтәрим? Ә бөтен мәсьәлә иде интервьюда, чит илгә яшәп җибәргә юк, мин әйттем кирәк. Монда базаны алсыннар да, өйрәнсеннәр дә. Карашлары киңәйсен, күбрәк белсеннәр дип чит илгә. Һәм мин менә шул яктанны Мәрҗәни хәзрәтнең үзен сүзен китердем. Әлбәттә мин аны әйттем бишара, ләкин мин бит аны белеп тордым, кайбер кешеләр моңа бәйләнерләр дип. Сизеп торган шикелле Алланың рәхмәте. Мин шулай әйттем, мин Шәһәрдин Мәрҗәни хәтен кимсету дип сүзе белән әйтмим, ләкин бишара дип әйтүнең мәгънәсе үлгән кеше турында. Ул бит шуңа күрә мин әйтәм, менә бар иде мәсьәләләр, ул аны чит илгә чыккач, ягъни башка галимнәр белән очрашкач, башка илләрдә булу белән ул аны Аллаһка шөкер өйрәнеп кайтты. Рустам хәзрәт Бадров нишәптер мине күрсәтәсе килә, җәнәсе мин татар галимнәргә каршы чыгам дип. мәржәни хәзәтін тішірәм дәрежесін деп. Бітіндәй оқылас еметінам. Мен дұрсан кәдімді әлі дә әмітләніп қалам, Рестам Хазрат Бадыровлен ұшырашып, керекен мүфтиетті нәзіретті, керекен біздің мәшітті. Міне бұ аңлашылмаулықны мен дұрыстан да тегі бітіресім керек.
Әңгіменің түп темаларының бірсі тотар халқы һәм ислам еді. Қабатлап әйтем, тотар халқын бірнешікті ислам дінінен башқа көз алдына кетіріп болмайды Рүстем Хазрет Зиннуров. Негедір Рүстем Батыров маңа иқтибар бермеген. Сөйлешінің екінші түп темасы фитне. Ондай хәлләр болғанда түрлі милеттегі түрлі диндегі кішілерге аңлы боларға керек дедім. Фитнелерге бірішмәскә, бір-бір бізге душман болып яшәмәскә. Қызғанышқа қоршы Рүстем Батыров бұл мәселеге де иқтибар бермеген. Оның Рүстем Хазрет Зиннуров Хизбут Тахрир хәрәкәтен яклый дип әйтәсе килгән. Ул бирелгән сорауларны укыдым икән соң, әллә үзенчә генә аңладымы, әллә татарча белмиме ди Рүстем Зиннуров. Рүстем Зиннуровның бу аңлатмаларын видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Алар әйтелгән сезнең анда Кызыл Арабстанда укуга ул нишектер гаҗәпләнеп карый.
Аллаһа шөкер, менә ул үзе яза бит, видео камерага төшерелгән. Аллаһа шөкер, менә аның мақаласын укып ғажәпләнеп қалған қайбір дин қардаштарбыз, яңадан мына бу материалға қайтып, аны тыңлай алалар. Мен бит нәрсе айттым, Аллаһа шүкір Мәдинәдә оқып қайттым. Пәйгамбәрбез Мухаммед ғалейһиссәләту вәссәлам көмілген шәһәрдә. Сон бит инде Пәйгамбәрбез ғалейһиссәләту вәссәлам үзе бір вағазендә таяғын тұтқан шақта минбарда минбарға соғып айтқан: "Хәдихи тайиба, хәдихи тайиба" деп Мәдинә шәһәрін мақтап айтқан. Сын бит инде мусульман кешесіне нинди генә мәзхәптә булсын ул. Мәдинәдә Пәйгамбәрбез алейхиссәлам янында булудан зуррак бәхет бармы инде? Минем шатан зуррак бер бәхет Кәгъбәтулла янында булырга. Мин дөрес әйткәндә белмим, Рөстәм хәзрәт Батыр нәрсәне максат әйткәндер. Менә Рөстәм хәзрәт нишәп инде, әй, гәрчә ичмаса моны яшергән булсайды дип. Миңа яшереп торасы бер юк. Аллаһ шүкр, Аллаһ та минем шәбу бик зур бәхет, Аллаһ та бәхет насип иткән, бәхет биргән. Пәйгамбәрбез алейхиссәлам янында 6.5 ел булырга. Яңадан әйтәсем килә, бу материалга кайтып, сезнең сайтыгызда күрә алалар. Мин әйттем, Аллаһ шүкр, әле дә мин шуңа Аллаһ та рәхмәтем менән Мәдинәдә укып кайтканыма. Пәйгамбәрбез Мухаммед алейхиссәлам янында булуыма. Кызганыча каршы Рөстәм хәзрәт Батыр үзе шуны аңлыймы юкмы? Ул менә бу мәкалә белән мине мүфтиятка каршы яисә җенесе мүфтии хәзрәтләрне мәгълүмән мүфтияткә нәзәргә каршы эш алып бара дип мине күрсәтәсе килә. Я белеп торып, я ялгыш кына үзе шуны аңламыйча. Син бит традицион ислам турында менә ул әйтеп килтә, менә Рөстәм хәзрәт традицион исламны яңадан мәгънәсен бузасы килә. Бер ничек тә дөнья нәзәрәтенә каршы түгел, яисә дөнья нәзәрәтен политикасына, яисә татар галимнәренә каршы түгел, ә безнең әйтүебез иде, кайбер менә шулай дөньяви белем алып, ислам хакында сөйләшүчеләребез ялгыш на фикер тудыралар, белмичә әле исламны. Мин шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссәлам сүзенә таянып әйттем. Пәйгамбәрбез әйткән ислам дине биш нигезгә терәлгән дип. Менә ул традицион ислам. Әлбәттә бар никах мәсьәләләре, бар талак мәсьәләләре, бар алу сату мәсьәләләре. Андый мәсьәләләр бик күп бу фикъ китапларында. Кайбер фикъ китаплары 12, 16, 20-дән артык китаптан тора. Ләкин менә ислам диненең төп нигезе менә бу биш нигез. Алар нигез, без әйтеп куябыз шуңа күрә, бар стеналар, диварлар, бар түшәмнәр, бар түбә, бар баскычлар, ишекләр, тәрәзәләр, ләкин бөтен әйберен асылы фундамент, нигез. Һәм без кыскача гына әйттем, мин шуңа кыскача гына әйттем, менә ислам дине традицион дип күрергә телибез икән, аның асылы, аның нигезе менә шул, биш нигез. Безнең интервьюбызны икенче мәсьәләгә чыгару минем өчен бу бик зур кызганыч. Чөнки минемчә бу мәсьәләләргә караганда без мөһимрәк мәсьәләләр алдык. Мәсәлән, мине Рөстәм хәзрәт Батыр бәлки тәнкыйтьләсе киләме, менә татар исламына каршы чыгады. Мин татар исламына, ягъни татарларның исламда яшәүләренә каршы чыкмыйм, ләкин мин гомумән әйтәсем килә, безгә бердәмлек кирәк. Бүлмик без бер-беребезне гарәпләргә, төрекләргә, татарларга. Мин шуңа күрә безнең интервьюның башында да әйттем.
татар халкында хезмәт итүче имамнарга әлбәттә кирәк татар телен белергә. Мин шуңа күрә менә татарлар хакында да сүз киткәндә мәкаләдә, чөнки мин кайбер дин кардәшләребезнең комментарийларын укыдым. Бәлки алар да мине, бәлки мин дөрестән дә телем осталыгым җитеп бетми мәгънәне аңлатырга. Кайбер мишәр дин кардәшләребез әйтәр, әнишәп мишәрне маңлатырга ярамый микән дип. Мин мишәр халкын, яисә мишәр халкыннан булган кайбер кешеләрне мактау-мактамау турында әйтәсем теләмәгән иде. Минем бөтен теләк иде менә безгә татарларыбызны үз-үзебезне
бүлмәскә.
Татар бүлмәскә безгә. Безгә кирәкми. Сын бит инде менә ул мин бик телим менә бу бүгенге интервью тулысынча кирсен сайтка дип. Без бит әйтте, анда әйтте, кызганча каршы, хәтта перепис вакытында, халык санын шутлаган вакытта, безне төрле-төрле татарлардан булып язарга теләгәннәр иде. Безнең бит җавабыбыз шуннан кара чыкты. Шуңа карап чыкты җавабыбыз. Бүлмәскә безне татарларны. Казан татарларына, Сибир татарларына, Астрахан татарларына, Кырым татарларына, Мишәр татарларына, анда Крешин татарларына безне бүлергә кирәкми. Бер милләт булып, бер халык булып торыйк. Нә җавабыбызның төп максаты шул иде бит. Әйтәм бит, менә Рөстәм хәзрәт Батыр күтәргән мәсьәләләр беренчедән бөтенә безнең сүзебезне икенче төрлегә җибәрү. Менә кайбер бу вакытлык мәсьәләләргә карата зуррак мәсьәләләр күтәрелгән иде. Татар халкын саклап калу. Ишүшеректән, ятсызлыктан, намуссызлыктан, зина гынахларыннан, гадирсезлік болсын, ришвәтчілік болсын, башқа. Сайтам бит, татар халқыбызны саклап қару үшін бик көп мәселер. Шулық біз айтып кеттік, бик глобаль масштабта бұл мәселе, мына екі дүнияны, кім батыш, хәм кім шығыш дүниясын бір-бірсі білен суғыштырмасқа. Бу витеш ашык-ашыктан алып барыла. Мин белмим, нишә Рөстәм хәзрәт Батыр моңа игътибар бирми. Бу сүзләремә. Менә минем позициямны яңадан Рөстәм хәзрәт үзе дә менә бу интервью аша беләсе килсә, мин әйтәм, мин бу җирдә тудым. Мин бу җирдә беренче дин тәрбиясен алдым. Әзме күпме 6 ел мәҗәни мәчетендә тәрбияләндем. Кемгәдер әз дип тыйлар, кемгәдер бәлки күп дип тыйлар. Без нигезне шунда алдык. Моннан Алланың рәхмәте белән китеп бардык Мәдинәдә Пәйгамбәрбез алейхиссәлам күмелгән шәһәргә. Шуңа минем позиция ачык-ачык. Мин үз халкымны, үз илемне яратам, моны бөтен кеше моны белә. Кем минем чыгышларны рәсми җыелышларда, яисә телевизор аша, телевидение аша, газеталар аша укыган тына кеше бөтенесе дә минем позициямны беләләр. Мин үземнең туган җирем белән горурланам. Элек-электән мин ничек менә уйрандым намаз укырга. Шариғатның бірінші білімлерін ішік алдым, мен шу үйін әріш бен барамды Аллах шықыр. Бір-біріміз білен бүлініп отырасы юқ, бір-бірімізден айырып талап алатырасы әйбір юқ Аллах шықыр. Бітінімізді шуық бір Аллах тәрі қарышында ешейбіз, бітінімізді шуық бір жәннетке ұмтылабыз, Алланың рәхметі білен, бітінімізді шуық Аллах тәрі ғазабынан, Аллах тәрі ашуылынан қорқабыз. Құрәніміз бір, пиғамбарымыз Мұхаммед алейхиссәлам ятқан пиғамбарымыз бір шул. Нә безгә бердәмлек кирәк. Минем нә бүгенге чыгышымның дип әйтик, төп максаты, мәгънәсе менә шу. Бердәмлек кирәк безгә. Бердәмлек һәм әйтәм бит, дөрестән дә менә бер-беребезне ялгыш аңлап, яисә дөрес аңламыйча бер-беребез турында чыгарып, милләт алдында язу, бер-беребезне мыскыл итү булмаса иде. Бу бөтенләй безгә килешми торган бер. Юк исә әйтәм бит, мин бер моннан бер дә курыкмыйм. Мин моннан аша үткән кеше. Әле әйтәм бит, күптән түренә, ләкин ичмаса ул мәсьәләдә, бер-ике атна алдан булган мәсьәләдә, анда ичмаса безнең динебездә булмаган кеше. Ислам дөньясын белмәгән, ислам динен белмәгән кеше шулай ялгыш уйламыйча үзенең видеороликын чыгарган инде. Ләкин ул кеше дә хатасын таңып, ичмаса гафу үтенә белде. Прошу извинений дип үзе безгә язды. Рөстәм хәзрәттән дә мин мәгәр менә теләгән бердән-бер әйберем, ишрашып күзгә күзме яисә рәсми рәвештә булсын менә үзенең ялгышлыгын аңлап дөрестән дә ул гафу үтенү чөнки безгә ярамый алай яшәргә.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.